Tu dis qu'un allégan renner BCD, Bretagne, culture, diversité, un moment bas au bureau ou bas norien, que l'énerve bas son sporoise en hiver, marpiche, l'air morbide au studial, barek, bar sociologies, ben finar vro, change meuse, pas vrai belan, cette BCD, un trisek basso benac, ga Jean-Michel Le Boulanger, ga oa El Brésident, un renvro et carg, zar zevenardur, d'ar Quenze viela agata déjà, red dom nim jonjal ba tout un dud zo ton din nim stalio ba breiz, pe zo tud a bep sort, autant deus bruio a bep sort, l'ot deus ot autant deus paris, pe sa mod vo gwet evit diskoe e deo ez eus ondi den teles, or zevenadur, on dra benag, disinval bar vro, or yez, vel just ivez, pe diou yez, ok ? Blamm deus evel besaet BCD a penn kenta. Trizek vloaz war lec'h, per eo an dizoc'h ?
Trizek vloaz war lec'h, zo bet saet a bep seurt traoù ganeomp, evit mont davet ar vretoned, hag ivez davet just a vartout an dud se o nem staliañ e Breizh, peoc'h ben ar fin gwechall e oamp ur vro a veze kuitaet gant an dud, bremañ, gwir evit meur a-ebeg ekonomikel, met marteze ivez gant cheñchañ mont an hin zo tud o nem staliañ e Breizh. Hag stu, e klask komz a rae dafar da an dud o nem staliañ, da ar vretoned, diwar benn an istor, diwar benn an endro, diwar benn ar yezhoù, ar zevenadur, an doù ar honiezh, ha me war me, ar pezh a reomp gant a bep seurt raktresoù, en din en kalz, met ivez dre konferansoù, dre podcastoù, hag all.
Just war, pe sa mod mont da rempred gant an dud ?
Ben n'eo ket aes atav mont da rempred gant tud da ma vezont ket ar c'hoant amañ. Setu ba tout se zo bet saet aet ar vloavezhioù. Setu an deus meur al lec'hienn gant pep hini ar raktres ganto, met komzon da skouer eus al lec'hienn BCD-ya, hag a zo un holl weziadur gwestlet a Breizh, un holl weziadur niverel gwestlet a Breizh, e lec'h mat dibaou e 16 vloaz bennak e vez lakaet pennadoù evel just, rivet gant skolveuridi, met lakaet sklaer evit ma vefe lennap gant an holl, podcastoù, videoioù, diskouezadegoù hag all, e meur a yezh, galek evel just, hag e brezhoneg, met ivez galoek hag e saozneg tamm ha tamm, hag setu bremañ ur lec'hienn grog da vezañ kouz, hag setu e vez gwelet mat war Google ha me war me, e vez ur a-berzh ivez war ar rouedadoù sokial, hag velse zo memes tra degadoù ha miliadoù ha dud ha teu da lenn, da jilaou, da zelet ar pezh a lakomp war ar lec'hienn se. Setu se zo un doare da vont davet an dud, dibañ ar c'hovid gizmaouiez, zo kalz tud memes tra ya war internet da glask titourou, hag setu se zo un doare da vont davet o.
Ha pezh drol war ul lec'hiennoù zo traoù a bep seurt gwir eve skrivet forzhe gant kelennerien pe tud o tont eus ar skolveur, met an dra zo moan da lenn gantout an dud, ha war da chennoù farsus a wechoù doare ar blei e Breizh da skouer, pe ar fentenioù kouz e Breizh, pe ar bezantet, pe an doare da vont war-raok gant al labour douar. Dek vloaz pe trizek vloaz war lec'h lañset al lec'hiennoù se, pe a vez klask gant an dud en ar fin ?
Kalz traoù. An dud ha teu kalz pa zo klask petra al ar BCD war dra mont dra, met purement o klask titourou war an dañsoù, pe war ar blei, pe war loden-mañ loden eus istor Breizh, tu e lakont war Google, pe war me war me, hag e tigwezont war BCD-ya, hag velse, ya, e welan memes tra, eo dedennet braz ar vretoned. Hag an dud dedennet gant Breizh, gant istor Breizh, vud meur a-bek.
An istor da zigata ?
An istor ya a-berzh, se zo sur. Aez an eus ur neuliad podcastoù, zo kasi degatriugen bremañ podcast war istor Breizh, o vont eus a rag istor ar pellan betek kazimant new an dei, setu bebloer eom etre eiz a dek podcast war istor Breizh, e ar a-berzh o miliadou a dud a yad a jilaou ne, pe fe bar Spotify, Deezer, a me war me. Ya, eve gweld, ma o deus c'hoant an dud gout a bep sartra war istor Breizh. Met se a ya en ro pugur e o micherel ar pezh ar eomp dar ede e o traoù hag a zo framet en doare micherel, lakaer am a c'hoant evit ma vefe trao ba alive gwan ar pez a vez red egal e vit se mer ket degadou a degadou a podcastou ak setu an dud ben a fin a vez gwelet mad dan ar chifrou a te da a tchilaou tan ma tan bezo kastu da zo embanet tu bevej ma zo ar podcast neve et ton da tchilaou pur e wezon e o fram et mad e o berawar ugen mutan ar mi a tout e o sklear ar pez a vez kleve de bar, n'eus kezon bez a un historian evit, un historour evit eulia ar podcast, ak setu ba vel se, tamm a tamm et brut me mestra d'ar sort eulia podcast ou ya.
An histor da zigeta a gouzei?
Ben, gouzei vez gwed mad e o denen braz me an dud me mestra gant Yezou Breizh a gant an engounioù, da skouer zo a un oeillad video you a gendard ober berz di bao e blavechio war dans ou breiz se oa bet gret gant nion gant le chikour ken leur da mare a chovit pe un tamik a rok hag ba se zo koz a war dija pur pem c'hwer blad vid ar video a zo koz a war hag beug mij zo kastud a deud a welet c'hoaz ezo video eo simtre, bertre, evit displega an penaos vez danset ar gavoten pe ar plin, pe meur arme, hag ar video eo se ar a berz. Bez on eus ivez un dam lerf, un lerkien gweslet da ran niezou pe da doar eo komz brezonek hag galoek e popcorn dreiz. Hag ba se zo lec'hien arbennik a war, me mestra, war vid lak an dud da welet penaos e vez ba komzet brezhonek e bro leon e bro gwelo pe me warme. Hag an dud a deud da jilaou pur o deus c'hoan. Bon, marte o deus desket ur brezhonek boutin ur sort koine par do entelio brezhonek, me o deus c'hoant gout penaos vez e koze brezhonek ba tachen o mamgouz pe l'er mamait o chom, pe me oar mes, tu yak an dud a glas kalz trao war a yezo em estra.
A peten dre vraz o ton lakom beblo war o lerkien ou dre vraz?
War om ol lerkien ou a kazi pem kant mil em estra, pur bon eus da o lerkien ar a kalz berz, zo besedia hag a zo an olwez jadur e diwar ben breiz, hag on eus Bretagna a zo ar raktrez al, Bretagna, Paul Bretagna a zo mont da glask tout an dafar hag a zo bet niverele diwar ben breiz. Pur on se zo ur raktrez, koz a war memes raout, kazi ugen blaz, er blavechou daouvil oa kalz mir diou, diel diou, kevredigechou evel dastum, o da kroget da niverelat ar pez o doa barzo dastum adegou, met tout se a oa da sparzet, se tu a ranvro gant besede, o deus krouet da lerkien Bretagna, hag a zo en doare da gaout en lert nemet ken an doare da vont davet tout a c'hantadou a miliadou a dafar a niverele de velse. Se tu war Bretagna, zo pemkan anterkan mil teul hag a zo bet niverele, da zo ar c'hell le beza pa traoù skrivet, kan a wennou, karten ou post, foteuioù, skritelou, a bep sort, gant diel din vont ket, il a gwilen, gant dastum, gant a bep sort mirdiou e sandriek e gwenet a me warme. Hag setu, ya, se zo, ive un doare da rei ar glad dan dut en un doare eez. Hag en un doare, ba ya, hag un doare el ar mavez chikour el aneo ben ar fin, da gav ou traoù no defeket ar zonj do ken klas kwa.
Souez e don en ur mot, gant tout pez a gont ez dom, dija pem kant mil a dud o tont bebloa, n'enken itra, n're zo forz ag a dud, ur pez mil tazor zo bet daspun ya gato er bavio paset, hag a zo bremañ en linen vin itra, lep e tout om dud, galer er mad ez eus un interes gant an dud, lar ar ez dom gant an istor da zigeta, gant ar yezou gouze, gant an dansou, a padal e jom an me, me pak matre e fazir, gant ar zantiman e gwan an traoù vidont zeve natur. Ne te kemi varvel kemen a ma oa a rog, nim jonj a la rand dre stol ba lerioù doa re ar mamon mer mourbien, var vord ar mour, l'er zo bet forzik miliad oa dud, matre o tont di ba oe mari ar rovit, tud o tont deus lerioù al denim stal yorman, an o deus ket ar zantiman ke nebeut hag Lo deus an dud neus ar sentiment ne yaour zevenadur un tamm varget pe kuet. Petra e da soñj dit pe ?
Gwir a faos eo war ar memestro peoc'h. Memestra vez gwelet mat dre, bon, dre ar chifrouz an dud a ya da welet ar pezh a vez savet ganeomp, gant ivez sondadeg oa emich eo stoa bet ar sondadeg war ar bretonet hag ar c'halaouet re vras hag o glad hag evezh gwelet mat-tre o doa c'hoant ar bretonet. Mi ur c'hoazh teget ar re all an avezout o istor, vefe ket lennet o istor er skolioù hag all. Padal, vire daoust ma zo muioc'h pevar ugent re gant, da'm soñj e oa 16 ha pevar ugent re gant eus ar bretonet o doa c'hoant vefe ket lennet o istor barzh ar skolioù.
Pe padal n'eo ket netra. Pezh n'eo ket an diar e-brasañ eus ar bretonet ar roug soñj e desket o istor.
Tost an holl, padal, eo ket difennet peoc'h eo emren ar gelennerien da gelenn ket ma jomont barzh ar programm, met ne vez ket graet. Setu a rez a-se zo un dizlavar benn ar finetre ar pezh a goulenn an dud hag ar gwirionez hag ar fed a kement-mañ a ra benn ar fin ar bretonet anavez nebeut-tre istor o bro. Gouzout klevet o deus komz eus an avraezh, klevet o deus komz eus n'on ket ar joanteb pe me war-me, met n'o deus ket ur sell sklaer war istor o bro dezho un.
Hag an dra ez o gwir evit ar yezh ivez.
Hag an dra ez zo gwir evit ar yezh ivez, ya. An dud a zo, gwelet vez mat, tomm kaver o yezh, bezo an darn vrasañ eus an dud o deus c'hoant befe ur statut kon ar brezhoneg, bezo ar...
Miche ket lennet er skol, desket er skol...
Ofisiel, bo ken ofisiel gant ar c'halleg. Setu, evit tout ar goulennoù se bet meneget gant it, zo ar muiañ niver, bon, brasoc'h pe bihan oc'h, met kazi a taou dan nebeutañ an dud re deren eus ar bretonet o deus c'hoant, evit kalz muioc'h a blas gant ar brezhoneg, er gwez foran, er an deskadurez hag all, padal ne chaj ket an traoù. Hag a se zo, ya, zo un troc'h etre ar pezh a goulenn an dud, hag ar politikerezhioù a vez lakaet e plas gant ar gouarnamant, peoc'h evel ar fin ez. Tout an traoù se an deskadurez, ar zevenadur hag all, an traoù se a zo kreizennet tre hag ne chaj ket, setu an dud. N'an a vez ket muioc'h o istor eget gwechall, o deus atav kement c'hoant gouzout traoù, setu evit se ur ruz amant dan nebeuta zo lerc'hiennoù evel ar pezh a re a vez buhezet ganeomp, kwa.
Met pouez ar gouarnamant zo, an dra ezo gwir, pouez an dilennidi, pe an dud war an dachen zo ive, gwell ar er mod bremañ e kariadenn zo, ba kumun zo, ne kemi kenan a deze lakant traoù en dioyezh, ma vije galaouet pe brezhoneg a galek, ne kemi kenan a deze lakas sevenadur breizh varvel, er salonsou e treutoc'h bremañ, as ma vije salonsou a leurioù, ba lerioù zo, e treutoc'h pouez ur sevenadur ive, a gesoc'h pedi ar zo yen skrivan yer yen kaner yen ame verme pe influencer yen o tont deus pepler e brochal, kentoc'h eget deus ar vro. Aze zo zive un dra bennak en e glout ket.
Ya, trotor nous on ket da skouer krouet zo bet ganyom pe war blaso prij a leor istor breiz, hag vez gwelet, be blab en ar fin evez en branet mu pe vi deg leor a triugen war istor breiz, ar pez a zo kalz. Ne ken itra, gret ket din vefe kaet kemen barz Normandi pe me war me. Setu an traoù a vez produ e bezo tud a brodu, me gwire pe vefe ar mediaou, pe vefe an deskadurez, ba ne vez ket kaset se en an doare anat dan dut. Da skouer, ba just a-walc'h, me sondadeg a venegen an sondadeg an IFOP a-e, a ziskouez emad ar fin hag e breizh, mi ur c'hoazh eget da elec'hal o doare sentiman an dut hag ar mediaou, e ba just ar mediaou parizian, an tele, ame war-me, ne vez an ket ar pezh ar c'hoarvez en diavez eus Paris, an e gomzon ket eus ar pezh ar c'hoarvez gant an dut gwirion war an dachen gant ar bretonet da skouer. Setu a, ya, zo an troc'h ivez gant ar mediaou, etre ar mediaou, pe lod anezo, hag ar pezh a vez bevet gant an dut. Evel just o mediaou all, evel brezo web, pe ba, kazeten ou skrivet, me vestra hag a zo gwestlet a vreiz, met ar mediaou a vez chilaouet gant an dut, ben ar fin Azo pe fe radioioù, teleioù, podcastou zo ken, azo lod hag azo boutin da Rojalabez hag a liez produet sevenet e Pariz.
Ma sellon eus a bel un tamm, peseurt sell teus te a fet sociologour ar vechma kelenn er bascians po divar stad an traoù. Klevout mar a ran mad, a gwell a ran mad, er vez ar zondadegoù, ez eus ur goulenn. Evit muioc'h a identelez deski an istor, deski ar yez, muioc'h a vrioù, ma vez goulenn eb gant an dud. An dra zo anat. An traoù zo vir vez c'hoar barch d'ouarn, vez zo tout pezh a vez graet ganeoc'h, a pezh a vez graet e pepler e breizh a fet identelez, met ne deu ket war vel. Petra a c'hellfe bout an amzer da zont ? Hag eomp en ar fin dindan gwask ha pouez, ar mediaoù, ar gouarnamant, ar fet ma veche kenkrezennet Brojal, e yal an traoù tamm ha tamm war get divar vel. Petra emaon dre internet, dre kumuniezhioù, dre ur volontez d'ar vretoned, ez eus chañsoù ma chomo bev an traoù. Petra eo da sell dit te a fet sociologour ?
Ar pezh zo iskis, tamm ha tamm gwir eo a-benn ar fin ar vuhez e breizhijel, ne eo ket ken dichheñvel se eus ar vuhez e un dont ket e reter Rojal pe Pariz zo ken, an dud o deus muioc'h mui ar memes yezh, a zo ken ar memes taol-mouez, muioc'h mui e sellont ar memes traoù. An int ket ret gall, a c'hell bezañ anglo-saxon, pe zo ken korean pe japon a zivan deiz. Setu mui pevi e vez unvanet memes tra ar zebenadurioù, hag an doare da sellet ouzh ar bed, hag er memes tro, ne ya ket war zigresk an identelez, tout ar zondadegoù, a-benn ar fin a ziskouez eo stabil a-walc'h, pe zo ken e ya war kreski an niver a vretoned en em lâr da gentañ breton hag gall pe europeant war-lerc'h, d'an dud a zo stak mad eus o identelez, hag a-hed breizh a zo memes tra un identelez krafoc'h, a kalz krafoc'h eget tout a ran broioù all war bouez Korsika, ha tout se ne ya ket war get ha ne ya ket war zigreskiñ zo ken, setu, bon, en a sort paradox, a-benn ar fin, setu war an dachenn se n'on ket reprederiet d'an dud a zo c'hoazh tag eus breizh, o deus c'hoazh c'hoant gouzout ar pezh a c'hoarvez, a zo ken an dud a teus an diavez, an dud a teud em staliañ war vord ar mor, barzh an inizi, barzh ar c'herioù, benn ar fin, kalz an eo, pas an holl evel just, met kalz an eo, o deus c'hoant gouzout barzh peseurt bro en em staliañ, a vechoù zo ken int digoroc'h eget bretoned zo bet o chom e breizh a holl biskoazh, se a welomp mat da skouer gant ur studiadenn mont po c'ober, bon, war inizi breizh, met da skouer a mont po paouez e chui ur studiadenn war enez groe.
Peseurt doare studiadenn, pez gwet bat deomp just war ?
Se zo ur studiadenn hag a zo sikouet gant ran vro gant departamant Morbihan hag gant nebeut tudal, evit kompren pegen niach eo ar zevenadurioù war inizi breizh. Setu a-hed eomp a enezenn da enezenn, on ne peut pas oese chu gant enez groe, a-raok e oan bet molenez a-gal. Setu eomp war an enezenn o larbenn. Ni ne deomp ket da na da varm na da larbior petra o zevenadur, met c'hoant an eus selaou a c'hanoc'h kompren petra a ra zevenadur evidoc'h, petra eo o glad evidoc'h. Pas evit sokologourien, pas evit ennologourien, petra o peus bet digant o keren pe tud kouz, hag o peus c'hoant reiz o bugale pe bugale bihan. Setu a-hed e chomont da jilaou tamm ha tamm, e notennom evel just, e rompem vojoù ganto, e yamm war marc'hat ame war-me, hag tamm ha tamm e vez gwelet petra ra glad evito, war-lerc'h evel just, bon, e yamm da zonad gant a re hag a zo ampart war lodenn-man-lodenn eus ar zevenadur, da skouer PVF war dachenn a reginañ, val an tchoumpot enez groe, hag a zo.
Tchoumpot pe, na
eh ? Me zo ur sort gwastel gavez poaid barzh dour bero, gant sucre kassonad e barzh hag sezon ra, everk davad da enez groe, tout nud anvez war enez groe, met pas war ar c'hevandir. c'est tu zoa bepsortra ou agazo beo matroas, daos medo ke ken beo eget gwechal, me o deus c'hoant ben ar fin, dan in tud war an enezen treuskas, hag ar pezo dedenus, vid don endro d'ar pezo an olar ar pen kenta, war enez groe, war tout an inizi, bezo i vez kalz tud o deus a te ae pulgur kemeronto leve da skouer, pepur o deus un mail ti, pepur o deus divizet beva war enez groe, a kalz da rese, pa zorno elva just, me kalz da rese, deus c'hoant, ben ar fin deski sevenadur enez broe, a glo deus a re a zo an tamm da e kaver sevenadur enez roe, a zo tun in ket ganet war an enezen, zo tun ben ar fin o deus divizet beva war an enezen, hag o deus c'hoant, deski da skouer brezhoneg enez groe, pe o deus c'hoant deski pep tra liammet gant ar bezhin, pe gant ar bageal war enez groe, a tout se, setu ya, birvidik e, hag, bo bezo lo diaouank ba just, a zesk se gant o zud kouzh, me bremañ zo doare oual da digemer ur sevenadur, dre internet evel just, da skouer zo ba ur jadenn YouTube war brezhoneg enez groe, a bezo ivez, ba, ben ar fin a levrigoù a vez savet ganeomp, setu ya, bezo a bepsoc'h traoù, a bezo, ben ar fin ur vuhez keredigezhel, yartre war an enezen hag se zo un dravad, kwa.
A peom an dud zo klask ben ar fin, hag eomp un klask gruioù en o lec'h neve, pe tra mont men klask ur bedal ivez da vevañ e barzh ha da ijinañ.
An daou, fa, n'eo ket reret an holl, n'eo ket reret an holl dud o deus c'hoant ket an daou, me bezo tud ya a-prenn un eil ti a ben ar fin o defe c'hoant mi pe vi e n'on ket ba an ar devenn gant ar memes vuhez eget o doa e Pariz, gant ar memes doar e soñj a lagal. Bon, ba rese o deus ret ar fazi, d'am soñj en em stal ya ae, a zo lod a te e c'hoant c'hol pugur ben ar fin en en zanton mad ae, setu o deus c'hoant kompren ivez istor a lec'h, kaout gwichennoù neve, pe kaout meur a sevenadur, n'eo ket evit se e vo nac'het ganto o sevenadur kent, me o deus c'hoant, ba ben ar fin, bezañ en ul lec'h, ha pas en un doare teoriken, men un doare, ba, en un doare gant gwichennoù, gant gwiziegezh, hag gant liammoù.
Ha pe a vez graet gant eoc'h gant ar studiadennoù se, reiñ oustilioù, benvioù d'an dud, evit n'on ket digemer ar re-all, n'on ket ma ger a fez son digemer an dud, met derc'hel un identelez ar sevenadur vev hag bod ar tout an dud tro-dro d'ar sevenadur se ?
Ya, setu ni a labour atav dija gant an ti-esker, mont a ran da welet, n'eom ket war ul lec'h ma n'eo ket a-du an ti-kêr, e ya femm da welet an dud hag all, setu e labourant adalek ar penkenta gant an ti-esker, setu war lec'h ur wech graet ar studiadenn, hag omp zezomp mi pe vi dek mich evit ober ar studiadenn, ba evez savet c'hoant skrit, ur pevar-ugent pajenn bennak, lec'h ma vez renabet pe tra, hag eb lec'h evez ivez ret roet kuzulioù, aze kuzulioù soktiologourien, kuzulioù etnologourien, war penaos treuzkas tra mantra eus ar sevenadur, o lar, ba tiens, c'hwiz o stak mat eus an engoun se, me ben ar fin war an enezenn eus mui nemet daou a c'hell kontañ an istorioù se, pe o deus c'hoaz ur gwiziegezh eus ar yezh, pe me war me, setu en arvar, a setu e romp un nebeut kuzulioù deoc'h, da skouer, bon, groe ma oporez e chu, me molenez on oa e chu kazi ur bloazo, hag setu on eus roet ar c'hoant skrit d'an ti-kêr, da c'hevredigezhioù, d'an dud war an enezenn dedennet gant sevenadur molenez, hag war lec'h zo an ezidi, o deus en em bodet, pas barzh ur gevredigezh formalizet, me o deus en em bodet, o lar, ba dreist-te ar pezh oa amañ, c'hoant on eus, ba, en em stumañ evit deskiñ da skouer emo lennez war sort flan a vez graet gant bezhin, pe evit adpakout ar gerioù eus emo lennez, pe reiñ en dro stêr d'an anvioù lec'h, hag a zo e brezhoneg, d'an anvioù ar c'herreg pe moar me, pur pep tra n'eus un enezenn, n'eus un anv war an enezenn, hag setu o deus en em bodet, hag o deus kroget d'ober podcastoù, dre zo unan, ar pal evidomp eo ober al labour, a mont kuit, plan e c'hellomp ket chom atav, hag dont a rampa benn pa vez ak paket om labour gant tudan enezen, hag aze emo lenez bez gouden mat, bez kouer o deus gret ivez kreiz ar vour o deus treset un enezen, o krouy liam, fa o lar peler zo elfenou sevenadurel, sevenadurel ba el just gant al lerc'hiou, gant an natur, me ivez ar sevenadurel dizan bezel, hag setu, benen ar fin, evez kignet se d'ar vugale, evez kignet se ba da, evez lâret ar egouz, ba o sevenadur ben ar fin, n'eus talvoudegezh, setu treuzkasit ar sevenadur se, setu ba ez falec'h ar pal e ken darfe a labour se da vevañ, me hep domp.
Pezh a vez graet gant oc'h, an miniz a zo zeblant dreist ar din lall, dreist dispar, eze zentu ober an dra-se war hon enezenn pe gwir eo an dachenn klok, ur gemuni setu klok ivez, hag eo evel moaen d'ober ma meus tra war an douar ar vras.
Ya, ba kroget an oa ben ar fin an enklas kentañ an oa graet evel-se, a oa war ar bro kop setu kreiz-breizh, eus karaez biti grostren mupevi, a eo an oa bet ur yalc'hat gant ur yalc'hat Europat, lider, ha setu pad pevar pep un bloaz, an oa labouret war an taol pad brase, de kumun a tri-ugent, just a oar, hag a zo bro kasi un enezenn ivez, met bras divent, ar pezh a oa talvoudus, pur ben ar fin ar sevenadur pe vefe an dañsoù, pe vefe ar yezh, pe vefe a bep seurt ar boued hag all, hag a zo chomet bezañ mat, met kamer metodologiezh ober ur studiadenn dont war un dachenn ken-bras n'eo ket aes, setu dame soñj n'eus ket bet un ekleo ken-bras, pur ben ar fin, bon, bezo meret zo, kevredigezhioù zo a oa dedennet, met lod ne oan ket, pur ne oa ket aes labourat gant an holl re hag a zo chom aze. Padal war un enezenn evel molennez pe groe, ben ar fin, war lec'h dek mij, tondud an avez ac'hanomp an ti-kêr a oar matre ar pezh a reomp, a kevredigezhioù a oar matre ar pezh a reomp, kamer metodologiezh n'eo ket ar meustra, me ya, tu zo ober ar meustra war an douar vras.
Hag e kerioù bras zo ken, lec'h me emañ bremañ ar re yaouank o chom da re roazhon, bres, an ori, an amañ pe gwennet ?
Senon n'eus ket graet c'hoazh, aze vefe ret chaj dame soñj doare ober, hag e vefe ret ivez en em goulenn met evit tud zo petra eo sevenadur n'eo ket re ret liammet gant al lec'h, pur gwir-re zo un troc'h me meztra etre ar kerioù hag ar mezhioù, sevenadur karterioù zo gant o rian a zo liammet re gant traoù broadel, evez selaouet ar memes muzik, evez heuliet ar memes match football pe moar ar mez, setu n'eo vefe tud zo ober evel-just, met chaj set vefe an traoù.
Matre eo ar re an divoc'h etre pezh momo vevañ hiv an deiz hag ar pezh a oa nemet ugent vloaz-so, lakomp gwell re ur mod bremañ pe mañs ma pep poan ha pep breton o vevañ ba meur a ved ha meur a identelezh pezh ne oa ket bet gwechall gouz, nann ?
Ya, pug ur ben ar fin dre internet, dre ar mediaoù, setu bezañ n'on ket mont war-vord ar mor e diouzh ar mintin, mont da labourat e kêr gant e saozneg diouzh an avar dezhi, hag diouzh an noz sellet n'on ket ur film korean war Netflix. Setu zo tu kaout bevañ e meur a yezh en un devez nemet ken, hep mont gwalbel, hep beajiñ, setu, ya, kement-mañ ne oa ket pochup an terkant vloaz-so, pe zo ken tregont vloaz-so.
Hag a bep seurt sellout zo va petra eo sevenadur ivez, petra eo sevenadur breizh, ma c'houlenn digant en bennak bepen emzao bloavioù pevar ugent, ne voc'h sell war o sevenadur, ma c'houlenn digant unan bennak o chom kreiz ker roazhon ne vo ur sell all va petra eo breizh, ma ya da c'houlenn gant ar seurferien aya war vor, ha remañ ala in bretonet a loc'h eno a vezhioù bout bretonet, met gant ur sell all war o sevenadur ivez.
Ya, ken da benn. Dame soñj vefe diezh termeni en un doarez klertre petra eo identelezh breizh, petra eo sevenadur breizh. Pugur ben ar fin kasi pepinien en deus ezel war an identeles, war ar zevenadur. Setu eo ledan, traouzo evidomp evitun an benag ezo anad da skouer n'on ket hag klub foot de brez pe roazan a zo lo den poezus eus sevenadur breiz, avez tu dal, ba non, e larin da skouer ar gouren a zo poezus ar vez sevenadur breiz. Hag neus in ebet ma ar gaou gantan, se zo doare, daouz vare di chavet da welet an traoù. Hag, ba, velse ma an traoù, dame soñj ar pal n'eo ket lâret me o mat peget, velse an traoù, tud you an deiz o deus a bep seurt selloù, hag tu zo bevañ e breizh tout e vuhez, hep kejañ gant tu dal o deus ur vuhez di chavel, setu hag breizh a zo tout sevar en dro, koa.
A jeus war penaos ober, ba, ou labour pemdeziñ kamañ ba BCD evit bodoc'h ben ar fin tout ar sellous-se an identelezhioù-se, a menozhioù-se tro-dro dont identelezh, pe dour sevenadur, pe da sevenadurioù.
Ha ba, n'eo ket estañ ebet, ben ar fin gwelet vez mat e n'eo ket neus forzh piv ya da jilaou ur podcast war istor breizh, da lenn ur pennad war besedia pe me war me. Diez tre e touchañ an dud hag a zo pell penn da benn eus sevenadur breizh, zo kalz tud neon morse war an lec'hiennoù kalz tud ya n'on ket ampar tre, enfin dame soñj o peus ar memes kudennoù e-brez o web, met...
Met da lâret re-se, pezh a lavare Jean-Michel Le Boulanger, jeus war trizek vlasto, penaos digemer an dud hag a zo tont da chomamañ bar vro, re-se eo, da c'houzout ez eus deus an dra bennak bar vro, met ma ket dare an dalac'h. N'eo ket an dalac'h ma ket etre ar re nevez o tont bar vro, lar peus dont war enez groe pe var molenez ez eus tud o tont en em stalet war an inizi, hag a fell dio eus plujoc'h bar sevenadur an dachenn. An dalac'h ma kemi amañ etre ar re teud bar vro hag ar re ar oar bar vro hag a zo sañset gouzout pep tra diwar breizh. Kompliketoc'h eo an traoù war a zebran.
Ya, Pugur, ben ar fin dremañ eus ket ul lec'h evel ar skol, evel lec'h ma vez roet ar memes sevenadur d'an holl, tourne-e ma vefe programm istor breizh barzh programm ar skolioù ben ar fin, pa an holl, pe vefen ganet e breizh eus tud breton, pe vefen o tont eus an diavezh, a zeskouer an istor-se hag a vefe gounet an traoù, met n'omp ket mestr war-se, purse zo divizoù a vez kemeret e lec'h all, setu nivit ar mare ar pezh ar c'hellomp ober e reiñ dafar a bep seurt, dafar simpl evit ar muiañ niver, bezolo da yo vare-unan dre-se, dre ar roue da doue kial, dre Google pe me war me, lodal ben ar fin a resevo-se pur memes tra kelennerien zo a implij ar pezh a vez graet ganeomp, a se ouion pur a vechoù zo kelennerien zo a skrip deomp, voilà. A ba dreist e oa memes diskouezet video man video da dam skolidi hag e oant laouen braz, met ya ni a grou a bep seurt traoù, a klaskañ reomp implij ba mediaoù di chavel, ar son, ar video, ar skrid hag all, gant ar spi evel se e touchim a bep seurt tud, pur bezo tud a zo kentoc'h en oez o lenn, tud all hag a gweloc'h selaou, tud all o deus ezhomm sellout, hag setu ae ar pezh ar c'hellomp ober, war-lerc'h war a lodenn resebout, n'on pa n'eo ket d'ober labour marteze, met ya, ma zo diskoulmoù evit touchañ ar muiañ niver zo ken ar re ar pellañ tout eus sevenadur breizh evel ket fall, ya.
Ya, pa selaouan ar c'hanout e teuz soñj din penaos a wechoù un techet da sellet eus breizh pe deus ur sevenadur, pe amzer da zont ur sevenadur evel ma oa graet er bleuvioù tri-ugent. Hag verre gouzout an eil brezel e veler mat a wechoù ya tamm-pe-dann ma brezhoneg diwar-wel peogwir ne vez ket desk bar skol a vez ket implijet gant ar mediaoù bras a zo tont ha mont a ra war-wel. Alo deus an dud deus an emzaou n'eus bet dan ma vije memes mod gant ar pezh a chom deus ur sevenadur ur zonerez on doa reoudin im jonjal, ar glaud, ar parkeier an an euler, ba ya, ne vezon kemi desk ba skol, vezon kemi gelet war ar mediaou, a ben eo zo chansou ma yen divarvel a ben ugen vloa gant ar reaouang. War a glevan ne kere da soñj dit te ?
Bez... Ur gud en zo memestra, piant n'on ben ar fin. E Breizh n'on ket mestra war ar pezh ar c'hellan treuzkas da reaouank hag aze ur gudenn politikel hag ar zondadeg aet eus mich eus gant an ifop a ziskouezhe matre hag ar vretoned ivez doa c'hoant eus krafaet ar anvro pour zo ken pa veze goulennet diganto mo doa c'hoant e vefe Breizh emret gant o vezañ gouest sevel lezennoù everk e Breizh an dud a oa a-du dud rederenn pe zo ken an tri c'hart a oa a-du gant seurt traoù.
Desto nevez a kreoc'h evit pezh oa bet ar raok ?
Ha ba ya, pur pad pell, pad degadoù a degadoù a bleuvezhioù komz eus emrennerezh a oa diboshet. Re diouzhtu evel lâret e oa, a ya, met c'hoant ho peus distreiñ d'an eil Brezel bet, pe bremañ aes zo ur cheñchamant hag a zo nevez tre, hein. E lec'h met ar fin zo tu implij ar gerioù evit lâret petra o deus c'hoant eus an dud. Ne o ken nemet ken digreizennañ met zo ken emrennerezh ha pe zo nevez a dedennus peoc'h zo ken ar ranvro, ar kouzhet ranvro o deus dija votet da ho mennad o goulenn vefe ur statut emrennerezh evit Breizh ha kasi an unvouezh n'eus nemet an tudioù pellañ met ar fin hag a zo a-enep ha pezh a zo ivez dedennus tre da welet. Hag gwir-re da live-se, da live politikel, vefe tu cheñchkalz traoù. E bon, evit ar mare, rede ober gant ar bed ha gant Breizh evel-m'emañ hag aze diaesoc'h ya mont da vez an dud.
Pa vez kozh eus ar sevenadur, an dra-se zo gwir en eus war peseurt bro e erbed a-beiz, a er mod ar broioù hag ar sevenadurioù zo dizache tud, meneg e teus touz chante koreog a zo diouzh ar c'hiz ar mare emañ, bro Japan a zo diouzh ar c'hiz ivez gant ar mangaioù, ar sinema, ar zonerezh zo ken. Bevezh e kaver, an dra-se oa gwir ivez gant ar stadoù unanet, un doare soft power kezh ma vez lâret. Gant filmoù, sonerezhioù, doare reoudin im soñjal, traoù da lakaat ar wel, gizioù, a evit dizache tud. Ur seurt soft power a zo gav Breizh a-hend-all vije ket kement a dud o c'houlenn ha vije kelennet er skolioù a bezañ gwelet, bezañ lakaat ar wel kaz muioc'h. Vite hag a zo kreiz ar jeu, tro dro d'ar sevenadur, petra eo ar soft power se n'eo evit hon bro ?
Gwelet vez memestra, pa vez kemeriet Breizh gant broioù all hag a zo un tammig memestra dre Europa, bon gwir-re eo aet kalz war gil ar yezh. Pa vez kemeriet da skouer gant Katalonia pe zo ken Rougemre, evit a begoù politikel, se zo bet displegen matre gant Rozenn Milin da skouer. Met bezo traoù all, e-lec'h ma Breizh pe n'ar fin a zo everk divoutin da vat, kemerom tout ar pezh a zo muzik a dansoù ar festounouz. Ar festounouz hag a zo bet lakaet e glad an denelez bremañ a dibroet da ovil daouzek. Met a vezhioù zo bretoned hag a zo prederiet ola, a ya, bezo nebeutoc'h a du yaouank eus ar festounouz, pe n'eus ket kement a strolladoù nevez hag all. Met memestra dibaoe ar bleuvezhioù anterkant, ar greisteul dibaoe dekatrugenn, zo bet atav memestra kalz tud yaouank, kalz festounouz a vez aozet un tammig pep lec'h e Breizh, hag se vez ket kavet e lec'h all, n'eus ket gouelioù, n'ar fenn ket en gounel, piant int ket modern pendabenn e oa ar feznouz n'eus met diazezet war ur sevenadur ha ne vez ket kavet e lec'h all, ba se zo dreistor din all, hag se zo ur binvidigezh, ha bretoned int ket reret emskiant n'eus tout se, met zo ken Euskadi, Ebro Gemre, Galicia, l'er ma zo ur sevenadur yac'h a pinvidik a kreñv.
Hag ofisiel,
n'eus ket un dra bennak vel ar festounouz, ha koulskoude zo ar zorien, kanerien, dansou hag all, setu ya, war tachennoù zo, bremañ memes tra, Breizh a zo evert, hag ne ya ket hag aet. pur bezoato. Tu diawank neve zo kruiz tro lajou, orei ur stum neve da c'hon a-wenou, da dansou, da... Ya, setu birvil a zo. Bon, gwire a-wechou eo krafor, a-wechou n'eo ket ken kra.
Krafor a c'honkurans dre stol, gant ar pez tout pez a-wekinig edo ma fet dudi e pepler.
Ya. Ha kouskoude, ma aze c'hoaz, hag ar festonouz yon den, e kar memezre eget er blavioù pe varugen, ne oant kar memezre eget er blavioù an terkran. Hag se zo mat pure diskouez ben ar fin, e vez adijinet a remchat ar festonouz. On en, setu se oret gwelet ibe o en ra dreist ordinal da live Europa d'an nevetañ, hag setu, ya, zo traoù e-verk e breizh.
Dansou son erez gure etoù an traouzez o traoù a fetis ken-ken, hag eve miliard oa dud o tans al bep-zarn a bep-sul ba breizh, en tual deuze, hag eo ez eus atoù deus ur seur bed ispisial tro dro da vreizh, doare pez a oa bet ijinet e fin an dantek vet kanvet, ar re de bed ar geltet, ur bed hud un tamm. Hag eo e kendalc'h er atoù da gaout an imaginer, hag ez ma velar e galleg, a zo staget eus ar vro, piv e daouvil benn warn-ugent.
Un imaginer nann, meur a-hini, ya, bezo memes rakaz ar zourien, pas tout an eo breton e-breizh, hag a teu e-breizh evit komz deus bon, an ergelc'h a zo, an endro a zo, ar stourmou a zo, setu zo bezo meur a imaginer, lot zo a zo deden gant ar stourmou sokial, eus plogoj, oa franser, bon edo ru, ame warme, lot al a zo deden gant an natur, pe gant a lanneier, pe gant ar mour, setu bezo a bep seurt doare ou da selet ouz ar bed e breizh, a lot zo, ya, da zo levezon et braz gant ar roioù keltiek, pur zo memestra liammoù sebenadurel gant kemre iberzon broskoz, hag ar pez a vez gwelet en an doare fetis amman ban orien barz gwelet revoadel ar geltet, setu meneket dreret ar memezre hag a vo dedenet gant n'on ket ar stourmou sokial pe gant ar sport, pe ar sport ivez a zo an imaginer bezo lod hag a zo breton pugur int kandregan evit skipail an orion, pe brez, pe gwengam, pe roazan, pe naonet, setu zo, ya, zo kazi pe war milion a zo ar eo da vez a breizat, pep breizat, en deus e doare da vez a breizat, quoi.
Tro dro d'ar zevena, dur just un nebeut goulen ou vi ar kloz ar penad kozman, vi doute hag a zo, sociologour, renner BCD, kreiz ar jeu, da zigat a plas ur yez, plas ar brezhonek, hiu an dei, hag en amzer da zon. Gwell ar er mod, hag a meneget eus a chifrou ar sondad e gant ifop, tou chante keve a lodenn vrasañ, eus ar vretonet, a zo c'houlenn ma vije desket kelennet brezhoneg er skol, hag a zo tomm d'ar brezhoneg, ha ne laron ket ne dalvnitra ar brezhoneg, ar c'hontrefed fellout ar radeo ma vije komzet brezhoneg gant ho bugale d'an nebeutañ. Penaos e welez an traoù memes tra, evit an amzer da zon. Ur goulenn a zo, met ne vez ket kinniget netra ho pe nebeut a droc'h, dirak ar goulenn-se.
A ba, ya, gwir ronit, en arvach emañ ar yez, a pur, pen ar fin, e vez kolet bep bloaz tud gwest da gomz en an doare splann ar yez, ae ma zo loden e lec'h ma vez gwelet, memes tra ur politikerez kreizenn ur kreñv eo war da chen ar yez, men yez ebet ma yadeget en an doare naturel, pur o defet dibabet an dud, chom ep treuzkas ar yez. Setu bezo raktresou a vez ret, lezen molak da skouer a oa nintrudu pouezus braz, met zo ken gant a lezen molak bezo hag a oa evit just a war lakad muioc'h a brezhoneg ar vuez poron, evit esad ar c'hoantaoui ar skolioù diouezek a gal, zo ken lakad e preuz lezen votet gant a gant ar parlamant, ne kedez, pur ben ar film dija ar c'huzul bon reizel neus gwaned a lezen se, ar prefedet ne rant ket kastriv ou evit vefe laket e plas, hag evez gwelet ben ar film, bezoc'h ur goulenn bras memes-tra evit kelenn, enfin evit ma vefe desket ar bugale brezhoneg, met ne vez ket stummet brezhoneg gerien a-walc'h evit bezañ kelennerien pe war ar brezhoneg, pe e brezhoneg, setu gwir-re ben ar film, pa dreist-holl pa vez kerveriet Breizh gant Euskadi, Pezh-Kouer, ben ne kresket pe zo ken ha bloaz-mañ eo digresket an niver a vugale o deskiñ brezhoneg er skolioù diwan pe divyezhek. Setu aze, ya, zo un dizlavar etre ar aktres hag din da c'houzout e oa ar pal kaout 30.000 bugel a-benn daou pe tri vloaz barzh ar skolioù, pa dalc'h n'omp c'hoazh nemet da 20.000 bugel, pe zo ken un tammig dindan 20.000 bugel, setu ar poligerezhioù vez lakaet e plas n'eo ket alive gant an ezhomm oa zo.
Blamm d'ar stad, n'eo ket blamm d'an dud ?
Ba, an daou. Blamm d'ar stad, piv ar stad a zo ken New Horn Day war lec'h daou 20 vloaz fe muioc'h zo ken a skolioù divyezhek. Evit digeriñ ur c'hlas, evit digeriñ ur skol nevez, eo ret stourm en un doare e kreñv-tre, se n'eo ket just, hag bon, gwir-re zo kalz-tud ivez en e zo ken pa zo ur skol zo digor, zo ken ma lâret, ah ya, memes c'hoant vefe treuzkaset ar brezhoneg, met lakaont ket o bugale bar skol, barzh ar skolioù divyezhek a zo, piv bremañ zo un tammig ket pep lec'h. Setu zo tud zo ivez hag a zo evit war paper met barzh o vuhez dezho ne rant ket kastraoù kennebeut evit ma c'hellfe o vugale, piv bon, pa vezer gozh deskiñ ur yezh n'eo ket aes, met pa vezer yaouank, ba eo estre deskiñ ur yezh nevez. Setu gwir-re ne ma vefe ur goulenn, enfin ar goulenn a zo met n'eo ket da taou kreñv-tre, koa.
Bresk an traoù evit ar yezh, evit da ar peurez eus ur sevenadur, pe sevenadurioù kentoc'h, penaos e welez an traoù un deg vloaz, pemzek vloaz da zont, en ur stad, en ur revander zo ken, lec'h met kompliket an traoù New Horn Day, amañ n'eus ket mi gouarn amañ stabel labañ Wepel, gwelloc'h er mad re vras an dud zo les extremités giz ma velar, un troc'h bra, troc'hioù bras etre an dud, etoe tud ar roulenn gant Anne ma vo muioc'h kreizenn a-dro ar vro, tud all hag ar roulenn ar rond trollmig. Peseurt plas ha peseurt da zont evit honnit an telezioù en ur vro egese. Hag a peseurt arvioù e broc'h all, gwelloc'h er memes-tra ba-bro Spagn, ba-bro Italia, ba-bro Alamagn, un tamm pep lec'h ivez.
Ya, met pa dalc'h er vroioù all zo demokratezh, zo ar ran vroioù pe ar lender, pe ar o deus gallout dre zo unan pa dalc'h broc'h all a zo ar vro. Ar muiañ kreizennet marteze ar bed e lamanas ket enep gallout-doù. Hag setu zo ur rez bras, ma ya ar maout gant Jordan Bardella pe unan bennak eus Estrolat e daouvil seizh an ugent. Ba, aziz eo Breizh en arvar bras. Petra c'hoarvezo dibochioù pe gouzout piv ar retanet a zo penn kontrol a vezioù, setu marteze e vo er kontrol ar pezh a reiñ o c'hoant dezho mont pelloc'h ha da goulenn en un doare kreñvoc'h ur statut evit Breizh evit ma ne vefemp ket, evit ma ne c'hellfe ket Pariz dibab ped brezhoneger zo setu kaout peseurt mediaoù zo setu kaout e Breizh, peseurt sevenadur zo setu kaout e Breizh hag all, setu met n'ouzon ket tamm ebet pelec'h evit m'benn deg vloaz.
Just evit echuiñ gant ma tre un not un dra bennak pozitiv all, pa ye ste war Bretagna ho pe besedia ben ar fin, petra eo ar pennad, pe ar pennadoù, n'eus plij ar muioù dit er michoù paseit ?
O, ba bezañ kalz traoù a zo dedennez, deskouer a-hev ar Besedia, mon popa, ouest lakador, podcast neve e brezon e pendeven, gant diwar en roladen, nous savez, gant Daniel Jekel, ar blavio peva rugen, war RBO, RBI.
Eo, ya, da ket brezizel.
Ya, setu, hag a zo bet frant met brau, hag a zo en doar e ben ar fin da vont en ro barz ar betse, ar blavio peva rugen, el ar ma kure, ar brezonek, ar brezonek, ar kalz yachor, pe kalz kreñfor eget diwande. Hag, setu, ya, sezo ar podcast, ne oke ir, neus nemet pewar niveren, hag a vo ben nebeut laket e douiezek, peo evit amare non nemet ken e brezonek, se zo an ra feson do bet det ganyom. War Bretagne, zo muor mia a draou evit kaout n'on ket, karteno post war peup kumun eus breiz, a zo bremañ war Bretagne, vez kavet a bep sort titourou a gal, setu. Hag modal, ya, war ar glad dizan vezel zo tout an em klaskou ar eom war an inizi da skouer, hag tout se a la komen linen tamm atam, setu beup mij zo a bep sort traoù nevez a vez kavet war Besedia, Bretagne a gal, setu, ya, ki da welet reoliek tout ar pezvez gret ganyom, dre an newsletter ivez o tu gouz tout ar pezvez gret ganyom.
Ama zeus don enot on arwes deus breiz, en neus nemet unan, petra vef.
Un arwez deus breiz.
Pe deus on idant telez.
Ba, gwire ar yez a zo memestra poezus a ema a loden gwan, me ive a loden kreñv eus breiz, damzon, vio ret storm war an dachen ze, vio zo ken a ren a gomzon ket ar yez a anzav pegen poezus e kaout ar yez everk, ar yez a orin kelt e breiz, setu redeo produi e brezonek, hag en an doare foran, evit ma vefe klevet brezonek, en diavez ar skol, en diavez ar famil. Hag damlanj se zo poezustre, rede bezak gwest en dro bevan e brezonek e breiz.